VOA This Evening.
Halo, selamat malam pendengar setia VOA. Apa kabar? VOA This Evening kembali hadir menemani malam hari Anda bersama saya Utami Husin di Washington DC. Hari ini Selasa 28 Desember 2021. Saya berharap Anda dalam keadaan sehat dan berbahagia selalu. Dan seperti biasa, VOA senantiasa mengajak Anda mengikuti berita dari berbagai penjuru dunia. Di antaranya, Suriah katakan serangan udara Israel hantam pelabuhan utama. Amerika-Rusia akan adakan pembicaraan keamanan pada bulan Januari. Indonesia akan tolak kapal pengungsi Rohingya yang terdampar. Penyusun siaran malam ini adalah Arief Budiman yang telah menyiapkan berbagai laporan penting dan menarik khusus untuk Anda. Berikut cuplikannya.
Beijing telah meningkatkan kualitas udaranya sejak Tiongkok memenangkan tawarannya untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Tetapi Kementerian Ekologi dan Lingkungan mengatakan risiko terjadinya kabut asap musim dingin tetap tinggi, sehingga Beijing mempersiapkan sejumlah rencana darurat.
Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan dua sektor kunci yang menjadi tugas pokok KPK seperti penindakan dan pencegahan semakin menjauh dari harapan masyarakat. Menurutnya jumlah penindakan diikuti dengan kualitas yang buruk dalam penanganan kasus-kasus besar, menjadikan lembaga anti rasuah itu kehilangan arah untuk memaksimalkan penegakan hukum.
Namun sebelum semua itu, simak dahulu berita dunia bersama Karina Amkas.
Inilah berita dunia VOA Washington, saya Karina Amkas. Media pemerintah Suriah melaporkan bahwa rudal-rudal Israel yang ditembakkan dari Laut Tengah menghantam pelabuhan Latakia, Suriah, menyebabkan kebakaran dan kerusakan besar. Kantor berita resmi Suriah, SANA, mengatakan serangan-serangan terjadi pada Selasa dini hari dan menghantam area peti kemas di pelabuhan itu. Latakia adalah pelabuhan komersial utama Suriah. Serangan Israel itu adalah yang kedua yang menarget daerah itu bulan ini. Israel telah melakukan banyak serangan udara terhadap berbagai sasaran di wilayah Suriah sejak dimulainya Perang Saudara Suriah pada 2011. Israel jarang mengomentari serangan yang dilancarkannya, tetapi telah mengakui menarget pasukan dan pengiriman yang didukung Iran untuk mencegah Iran berpijak di Suriah. Pihak berwenang Indonesia akan membantu memperbaiki perahu yang terdampar di lepas pantainya, tetapi tidak akan mengizinkan penumpangnya, lebih dari 100 orang Rohingya, mencari suaka. Perahu itu akan diminta pergi, kata para pejabat Selasa kepada kantor berita Reuters. Nelayan melihat perahu itu pada Minggu di lepas pantai Biren, Aceh, mengangkut sekitar 120 pria, wanita, dan anak-anak. Rohingya bukan warga negara Indonesia. Kami tidak bisa membawa mereka masuk begitu saja sebagai pengungsi. Ini sejalan dengan kebijakan pemerintah, kata Dian Suryansyah, seorang pejabat angkatan laut setempat. Pihak berwenang akan memberi bantuan kemanusiaan termasuk makanan, obat, dan air sebelum memintanya pergi, tambahnya. Indonesia bukan penandatangan konvensi PBB 1951 tentang pengungsi dan umumnya dianggap sebagai negara transit bagi mereka yang mencari suaka ke negara ketiga. Komisaris Tinggi PBB untuk pengungsi mengatakan dalam pernyataan Selasa bahwa perahu itu mengalami kerusakan mesin dan harus diizinkan untuk mendarat. Perdana Menteri Naftali Bennett mengatakan Selasa bahwa Israel tidak akan secara otomatis menentang kesepakatan nuklir dengan Iran, tetapi negara-negara besar dunia harus mengambil sikap yang lebih tegas. Kami bukan beruang yang mengatakan tidak, kata Bennett dalam wawancara dengan Radio Angkatan Darat Israel, mengacu pada karakter penentang yang populer dalam dongeng anak. Israel, katanya, lebih memilih pendekatan yang lebih berorientasi pada hasil. Bennett menolak berkomentar mengenai kemampuan militer Israel menyerang Iran dan mengatakan ia lebih suka pendekatan yang sedikit bicara tapi banyak berbuat. Pada Senin, Iran dan Amerika melanjutkan kembali pembicaraan tidak langsung mengenai kesepakatan nuklir Iran.
Anda sedang mendengarkan siaran VOA Washington.
Amerika dan Rusia akan mengadakan pembicaraan pada Januari tentang pengendalian senjata nuklir dan ketegangan di perbatasan Rusia-Ukraina. Kepada wartawan, juru bicara Dewan Keamanan Nasional Gedung Putih mengatakan bahwa kedua pihak akan bertemu pada 10 Januari, disusul pembicaraan Rusia-NATO pada 12 Januari, dan pertemuan Rusia, Amerika, dan anggota lain dari Organisasi untuk Keamanan dan Kerjasama Eropa pada 13 Januari. Pemerintah Barat prihatin akan semakin banyaknya pasukan Rusia yang ditempatkan di perbatasan dengan Ukraina, khawatir akan kemungkinan invasi Rusia. Pemimpin Rusia Vladimir Putin telah membantah rencana semacam itu dan menuntut jaminan bahwa NATO tidak akan berekspansi ke dekat wilayahnya. Filipina telah memesan 2 kapal perang baru dari Hyundai Heavy Industries Korea Selatan, kata Menteri Pertahanan Delvin Lorenzana Selasa. Ia mengatakan pembelian tersebut untuk memodernisasi angkatan laut negara itu menyusul perselisihan yang meningkat dengan Beijing di Laut Cina Selatan. Persenjataan Angkatan Laut Filipina terbilang memprihatinkan dalam beberapa puluh tahun terakhir. Negara itu bahkan mengoperasikan kapal perang Amerika dari Perang Dunia Kedua. Program modernisasi Angkatan Laut baru itu dimulai pada 2010 ketika pendahulu Presiden Rodrigo Duterte, Benigno Aquino, berkuasa. Kesepakatan $556 juta itu dengan raksasa pembuat kapal Korea Selatan terwujud 5 tahun setelah perusahaan itu juga memenangkan kontrak untuk membuat 2 kapal fregat baru untuk Angkatan Laut Filipina. Rusia telah menahan 2 sekutu Alexei Navalny, kata seorang aktivis oposisi terkemuka Selasa. Ia mengatakan kedua orang ini dapat menghadapi tuduhan ekstremisme dengan kemungkinan menghadapi hukuman penjara yang lama. Pihak berwenang Rusia dalam beberapa bulan ini telah menindak kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan Navalny, usia 45 tahun, yang dikenal sebagai kritikus paling vokal Presiden Vladimir Putin. Musuh Kremlin ini sedang menjalani hukuman 2,5 tahun penjara karena melanggar pembebasan bersyarat terkait kasus penipuan yang menurut Navalny bermotif politik. Menurut Leonid Volkov, sekutu Navalny yang tinggal di pengasingan, pada aplikasi pesan Telegram Selasa, penyelidik negara menahan mantan kepala markas besar pemilihan provinsi di kota Tomsk dan Irkutsk untuk diinterogasi. Komisi Investigasi, badan negara yang bertugas menyelidiki kejahatan dan mengajukan tuduhan, menurut kantor berita Reuters, tidak bisa segera dihubungi untuk dimintai komentar tentang kasus ini. Pekerjaan terakhir untuk bola perayaan malam tahun baru di Times Square tuntas dilakukan Senin. Para pekerja menyelesaikan pemasangan 192 segitiga kristal Waterford yang menghiasi bola itu setiap tahun. Desain tahun ini disebut hadiah kebijaksanaan. Jumlah orang yang akan menyambut datangnya tahun baru di alun-alun terkenal kota New York itu pada Jumat akan dibatasi, tidak sebanyak biasanya, mengingat kota itu sedang kewalahan mengatasi lonjakan kasus COVID-19. Tempat acara yang biasanya menampung sekitar 58 ribu orang akan dibatasi hingga sekitar 15 ribu untuk memungkinkan jaga jarak fisik yang lebih jauh dan semua orang yang hadir harus menunjukkan bukti vaksinasi dan memakai masker. Demikian berita dunia VOA Washington, saya Karlina Amkas.
Berikut ini kita simak laporan terbaru dari Indonesia.
Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Langsung Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi mengungkapkan pihaknya telah mendeteksi kasus pertama transmisi lokal varian Omikron di mana sang pasien merupakan warga Kota Medan, Sumatera Utara dan sebelumnya tidak memiliki catatan bepergian ke luar negeri. Nadia menjelaskan bahwa sang pasien yang merupakan pria berusia 37 tahun itu berkunjung ke Jakarta pada 6 Desember lalu dan tinggal di sebuah apartemen di wilayah Jakarta Utara. Sang pasien, lanjut Nadia, diketahui terinfeksi oleh COVID-19 saat menjalani tes rapid antigen ketika akan kembali ke Medan pada 19 Desember. Pasien dan sang istri selama di Jakarta, menurut Nadia, sempat mengunjungi salah satu restoran di area SCBD Jakarta Pusat pada 17 Desember.
Dilakukan PCR pada tanggal 20 Desember dan konfirmasi Omikron didapatkan dari laboratorium DSI pada tanggal 26 Desember. Sebagai tindak lanjut, tentunya yang bersangkutan saat ini sedang dalam proses evakuasi untuk melakukan isolasi di Rumah Sakit Pusat Infeksi Sulianti Saroso.
Pihak Dinas Kesehatan dan Dinas Pariwisata dan Ekonomi Kreatif setempat telah bekerja sama untuk melakukan tracing di beberapa tempat yang didatangi oleh pasien dan bergegas mencari kontak erat pasien selama 14 hari kebelakang. Adapun hasil tes PCR sang istri dinyatakan negatif dan kondisi pasien Omikron tersebut sejak dinyatakan positif tidak bergejala sama sekali. Dengan ditemukannya kasus pertama transmisi lokal varian Omicron, pemerintah ujar Nadia akan tetap berkomitmen memperkuat strategi penanganan pandemi, terutama pemeriksaan ketat terhadap pelaku perjalanan di dalam negeri. Nadia menambahkan, pelaku perjalanan dalam negeri dengan moda transportasi apapun harus memiliki tes antigen negatif 1 kali 24 jam dan harus sudah mendapatkan vaksin dosis lengkap. Pihaknya pun, kata Nadia, akan memperkuat testing dengan memperbanyak alat tes PCR, SKTF, agar bisa mendeteksi lebih awal varian Omicron. Ia pun mengakui bahwa jumlah alat tes PCR dengan teknologi tersebut saat ini masih cukup terbatas di Indonesia. Ahli epidemiologi dari Universitas Indonesia, Pandu Riono, mengungkapkan perkembangan varian Omicron memang tidak bisa dicegah. Ia juga yakin sebenarnya transmisi lokal Omicron yang terjadi sudah lebih dari satu kasus. Menurutnya, masyarakat tidak perlu khawatir dengan terjadinya transmisi lokal varian Omicron tersebut. Yang terpenting saat ini adalah pemerintah tetap konsisten mengendalikan pandemi di tanah air seperti menegakkan protokol kesehatan, mengejar cakupan vaksinasi, dan penguatan strategi 3T.
Iya, makanya itu. Jadi upaya yang sekarang ini, pelaku perjalanan negeri harus sudah divaksinasi 2 kali, harus testing, itu yang harus, nggak boleh ada dispensasi atau diskresi, semuanya harus melakukan hal yang sama. Kalau emang harus dikarantina yang benar. Kalau nggak pakai meluas, nggak usah ada PPKM, nggak usah ada, tenang aja. Semuanya dilakukan yang sekarang sudah dilakukan, dilakukan aja.
Pandu juga memprediksi bahwa tidak akan terjadi gelombang lanjutan pandemi dengan adanya transmisi lokal dari varian Omicron. Pasalnya imunitas masyarakat, baik yang diperoleh dari vaksinasi maupun infeksi alamiah, sudah cukup tinggi. Dari Jakarta, Gita Intan melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening, kami segera sampaikan satu update lagi dari Indonesia. Ikuti laporan selengkapnya.
Regulasi yang semakin memangkas kewenangan Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK dan pemilihan komisioner yang penuh dengan permasalahan membuat badan itu mengalami stagnasi dan kehilangan kepercayaan masyarakat. Ketiadaan orientasi politik hukum yang konkret juga dinilai telah berdampak serius terhadap masa depan pemberantasan korupsi. Sementara paket regulasi yang mendukung penegak hukum untuk melakukan pemberantasan korupsi seperti RUU Perampasan Aset dan RUU Pembatasan Transaksi Uang Kartal juga tidak kunjung diundangkan oleh pemerintah dan DPR. Demikian hasil evaluasi 2 tahun kinerja KPK yang dilakukan oleh Indonesia Corruption Watch atau ICW, Transparansi Internasional Indonesia, dan Pusat Kajian Antikorupsi Universitas Gadjah Mada. Peneliti ICW Kurnia Ramadana mengatakan 2 sektor kunci yang menjadi tugas pokok KPK seperti penindakan dan pencegahan semakin menjauh dari harapan masyarakat. Menurutnya jumlah penindakan diikuti dengan kualitas yang buruk dalam penanganan kasus-kasus besar menjadikan lembaga anti rasuah itu kehilangan arah untuk memaksimalkan penegakan hukum. Dari sisi pencegahan, kata Kurnia, konstruksi besar agenda tersebut tidak berjalan dan menuai banyak kritik.
Ambil contoh misalnya dalam konteks penindakan, jumlah tangkap tangan KPK di bawah komando Firly Bahuri itu anjlok luar biasa besar kalau kita bandingkan dengan komisioner-komisioner KPK sebelumnya. Satu isu yang juga kami sorot terkait dengan keengganan komisioner KPK untuk menuntaskan tunggakan buronan kasus korupsi di KPK. Salah satu yang paling menarik perhatian masyarakat adalah mantan caleg PDIP Harun Masiku.
Ditambahkannya, pemimpin KPK justru lebih sering memicu kontroversi di tengah masyarakat, mulai dari rentetan pelanggaran etik kepemimpinan yang dipenuhi dengan geliat politik hingga pemberhentian puluhan pegawai KPK karena dianggap tidak lolos tes wawasan kebangsaan. Dia juga menilai Dewan Pengawas KPK tidak berfungsi secara efektif untuk mengawasi dan mengevaluasi kinerja pegawai dan komisioner KPK, bahkan gagal menunjukkan kewenangan menegakkan kode etik. Pengajar di Sekolah Tinggi Hukum Indonesia Jentera, Bivitri Susanti, mengatakan KPK merupakan instrumen yang sangat penting untuk mengawasi kekuasaan. Namun lembaga tersebut sudah dilemahkan diantaranya melalui revisi Undang-Undang KPK. Undang-Undang KPK tersebut menurut Bivitri telah membunuh KPK.
Kalau dilihat secara legalisme ya, toh revisi Undang-Undang KPK sudah keluar, lolos dari Mahkamah Konstitusi. Undang-Undang KPK itu tidak bermasalah. Tidak bermasalah secara legal. Walaupun secara substansi kita bisa mengkritiknya.
Juru bicara KPK Ali Fikri mengatakan lembaganya akan tetap fokus pada upaya-upaya kerja pemberantasan korupsi dan berkomitmen untuk terus menjalankan seluruh agenda strategi pemberantasan korupsi. Pemberantasan korupsi di Indonesia lanjutnya adalah harga mati bagi KPK. Penanganan korupsi, tambah Ali, sudah menjadi amanah undang-undang bagi KPK. Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
VOA This Evening kembali hadir dari studio VOA di Washington DC. Mari kita simak informasi aktual berikut ini.
Asal mula Wedang Uwuh berasal dari kisah Sultan Agung, salah seorang Raja Mataram yang bersemedi di daerah Bukit Merak Imogiri, yang kini menjadi makam Raja-Raja Mataram yang terletak di Bantul, 16 km sebelah selatan Kraton Yogyakarta. Pada malam ia bersemedi, sang raja meminta kepada seorang pengawalnya untuk membuatkan minuman guna menghangatkan tubuh. Pengawal itu kemudian membuatkan wedang dari kulit pohon secang. Sejak itulah minuman penghangat tubuh itu berkembang, terutama di daerah Imogiri. Seorang warga yang juga pemilik usaha Wedang Uwuh, Edi Santoso, mengatakan kepada VOA,
"Uwuh itu berarti sampah. Karena bahan-bahan yang digunakan berupa dedaunan mirip sampah. Racikan wedang uwuh ini terdiri dari daun cengkeh, kayu manis, daun pala, jahe, juga kayu secang. Rasa minuman ini pedas dari jahe dan rasa segar dari beragam jenis daun-daunan yang diseduh dengan air panas."
Seorang perempuan, Dwi Karti Handayani, yang akrab dipanggil Hani, lahir dan dibesarkan di Imogiri. Ia terbiasa menyaksikan nenek dan ibunya dalam menjaga stamina dengan meracik dedaunan yang terdapat di sekitar mereka. Bagi Hani, berbagai ramuan dari alam itu adalah kearifan yang harus dilestarikan.
Penduduk sekitar membuat ramuan begitu, kemudian dikemas dalam bentuk yang lebih menarik untuk disuguhkan pada industri wisata, sehingga masuklah produk wedang uwuh itu sampai ke pusat oleh-oleh.
Hingga kini terdapat puluhan industri wedang uwuh di Imogiri, apalagi setelah wedang uwuh dinyatakan sebagai warisan budaya tak benda oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Usaha wedang uwuh Hani yang mempunyai 18 pegawai itu kini tidak hanya melayani konsumen nasional yang biasanya bisa membeli di pusat oleh-oleh, bandara, ataupun di hotel-hotel. Namun, ia juga mulai mengekspor wedang uwuhnya di antaranya ke Kanada, Jeddah, Malaysia, Vietnam, dan Nigeria.
Pernah saya membuat yang siap minum ketika mengadakan minum bersama wedang uwuh pada tahun 2018. Waktu itu sampai 9.178, kami mendapatkan rekor muri untuk minum bersama wedang uwuh itu.
Wedang uwuh juga disajikan di berbagai kafe dan angkringan, seperti angkringan Omah Semar di Solo, kota kelahiran Presiden Jokowi. Bahkan di dalam menunya tercantum wedang Jokowi. Pengelolanya, Iwan Setiawan, mengatakan,
"Itu memang wedang yang biasa Pak Jokowi minum setiap hari.
Isinya jahe, kunyit, serai, dan kayu manis. Dan saya dapat ini dari supplier yang memang mensuplai hampir seminggu sekali dikirim ke Jakarta."
Tanaman obat hasil alam Indonesia kini telah dimanfaatkan dengan baik oleh penduduknya yang sekaligus melestarikan warisan budaya daerah. Untuk Puspita Sariwati, saya Rifan Dwi Astono, VOA.
Saatnya kita beralih ke berita terbaru dari mancanegara dalam laporan internasional berikut ini.
Lebih dari 700 penerbangan komersial, baik masuk, keluar, maupun domestik Amerika Serikat, dibatalkan. Berita hari Minggu itu muncul setelah maskapai-maskapai mengatakan mereka menghentikan ribuan penerbangan menjelang Natal karena pilot dan staf mereka jatuh sakit di tengah lonjakan perebakan varian baru virus corona, Omicron. Tetapi di beberapa tempat, seperti di Newark, New Jersey, operasional bandara berlangsung seperti biasa. Kepada Associated Press, Sheldon Williams asal Ottawa, Kanada, mengaku tidak mengunjungi New York untuk berlibur.
I came here for a funeral and because of the importance of the person it was, that's why I decided to travel.
Saya kesini untuk menghadiri pemakaman, dan karena pentingnya sosok mendiang, saya memutuskan untuk terbang. Saya tahu risiko yang saya ambil karena terbang dan sebagainya. Tapi terkadang, ini bukan tentang Anda. Ini tentang hal-hal tertentu yang lebih penting dalam hidup. Itu sebabnya saya terbang pada dasarnya, ungkapnya. Pakar kesehatan memperingatkan bahwa siapapun yang ada di bandara kemungkinan akan bersentuhan dengan varian Omicron. Namun, berita dari Afrika Selatan dan Inggris baru-baru ini menunjukkan data yang menjanjikan, yang menunjukkan bahwa lonjakan infeksi Omicron memiliki kemungkinan yang lebih kecil menyebabkan opname atau sakit parah. Saat tampil dalam acara ABC's This Week hari Minggu, penasihat medis utama Presiden Amerika Serikat Joe Biden, Anthony Fauci, mengatakan bahwa hal itu tidak berarti segalanya aman-aman saja.
When you have such a high volume of new infections,
berkurangnya tingkat keparahan tidak akan ada artinya jika Anda memiliki jumlah kasus penularan baru yang tinggi. Ketika Anda punya banyak-banyak dan lebih banyak orang yang sakit, meski tidak parah, hal itu akan menetralisir dampak positifnya, kata Fauci. Fauci memuji rencana presiden yang akan menerjunkan personel militer untuk mendukung rumah-rumah sakit di Amerika di tengah lonjakan kasus, meningkatkan pelaksanaan tes COVID-19, serta menimbun pasokan alat pelindung diri. Kembali, Anthony Fauci.
We're particularly worried about those who are in that unvaccinated class that,
kami sangat khawatir dengan mereka yang belum divaksinasi. Puluhan juta warga Amerika yang memenuhi syarat vaksinasi dan belum melakukannya. Merekalah yang paling rentan di tengah virus yang sangat luar biasa efektif menular seperti Omikron. Omikron kini menjadi penyebab dari 3/4 total kasus positif COVID-19 di Amerika. Menurut berbagai laporan, jumlah rata-rata infeksi baru berkisar 165 ribu kasus per hari. Rifan Dwi Astono, VOA, Washington.
VOA This Evening yang disiarkan langsung dari VOA di Washington, D.C. Berikut ini laporan terbaru dari dunia sains dan kesehatan.
Qatar adalah negara yang penduduk aslinya nomaden. Maka, burung pemangsa ini pernah menjadi sarana untuk menangkap binatang yang menjadi bahan makanan mereka. Kini, memelihara burung falcon lebih merupakan hobi. Tetapi, banyak orang Qatar masih sangat menyukainya. Memelihara burung falcon atau falconry diunggulkan untuk dimasukkan dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Pemelihara falcon Khalil Al-Badi mengatakan,
memelihara falcon untuk berburu bukan hanya suatu olahraga, namun warisan budaya. Kegiatan itu merupakan topik khusus dan sensitif untuk pemburu dan elang. Jumlah pemelihara falcon kini bertambah. Begitu pula jumlah pembantu yang menyiapkan mobil dan peralatan untuk pelatihan dan berburu.
UNESCO akan membuat keputusan apakah akan memasukkannya ke dalam daftar pada Desember ini.
Sangat penting menjadikan elang sebagai warisan budaya yang hidup, karena elang mengenai kehidupan manusia. Usaha pertama manusia ketika diciptakan adalah berburu untuk mendapatkan makanan. Ini hal yang sangat penting. Berburu adalah hal yang wajar bagi kehidupan manusia.
Kini Al-Badi membawa burung-burung falconnya ke gurun pasir untuk dilatih berburu. Banyak teknik akan dikenal dari nenek moyang Al-Badi. Namun, ada juga beberapa teknik tambahan modern seperti alat nirawak drone untuk membawa umpan di udara agar dikejar oleh burung-burung tersebut. Dulu melatih elang lebih sederhana. Para pemelihara falcon khawatir kehilangan burung mereka karena tidak mempunyai peralatan modern seperti sistem GPS dan pelacak, kata Al-Badi.
Pada masa lalu, mereka juga menggunakan unta dan kuda, jadi kecepatannya terbatas. Kini, mobil cepat dan peralatan mewah memungkinkan lebih banyak keterampilan dan kemahiran.
Sebagai pria Arab, ia merasa bangga ketika seseorang memujinya dengan mengatakan, "Anda seperti falcon," karena elang adalah simbol kecerdasan, seni, dan kejantanan. Pemelihara burung falcon di seluruh dunia melatih, menerbangkan, dan membiakkan burung mereka, bisa juga burung pemangsa lainnya seperti elang. Beberapa aspek olahraga mungkin berbeda di masing-masing negara, seperti peralatan yang digunakan, tetapi metodenya cenderung sama. Untuk Puspita Sariwati, Metrini Geopani, Voice of America.
Dengar VOA This Evening? Info yang satu ini menarik untuk disimak, sayang kalau dilewatkan. Rania Yunis mendirikan Fleur du Liban setelah berakhirnya perang saudara di Lebanon. Sementara sebagian besar bunga diimpor, Yunis ingin menyalurkan produk bunga lokal di pasar. Bermula dari 120 meter persegi kebun tulip, perkebunan ini luasnya telah berkembang menjadi 600 ribu meter persegi di 5 lokasi dan mempekerjakan lebih dari 120 staff. Selama bertahun-tahun, perkebunan ini menghadapi banyak tantangan karena permintaan akan bunga merosot seiring fluktuasi situasi keamanan di negara itu. Yunis menjelaskan,
"Hala bi Lebanon kul amru fi su'ubat, yani fi su'ubat daiman amniyah.
Selalu ada kesulitan di Lebanon seperti masalah keamanan. Misalnya dalam perang bulan Juli, kami membuang bunga selama 1,5 bulan. Setiap kali terjadi ledakan, sayangnya ini berpengaruh bagi negara dan ekonomi karena bunga kami tidak dapat bertahan lama. Kami seperti indikator penting mengenai situasi keamanan di negara."
Ketika terjadi krisis finansial yang disertai dengan pandemi virus corona di Lebanon, Yunis mencari solusi lain untuk mempertahankan bisnisnya. Salah satunya adalah mengeringkan bunga yang dapat ia jual beberapa bulan kemudian. Solusi lainnya adalah memulai jasa berlangganan yang membuat konsumen menerima kiriman rangkaian bunga setiap pekan. Layanan ini dimulai pada periode lockdown kedua Lebanon. Yunis berharap dapat mengirimkan kegembiraan juga bagi orang-orang kesepian yang terkurung di rumah.
Suatu orang membawa bagian alam ke rumah, khususnya pada masa-masa sulit yang kita hadapi, mereka menjadi tenang.
Salah seorang pelanggannya adalah artis dan sutradara Roy Deep. Hubungan Deep dengan tanah airnya berubah banyak setelah ia protes di jalan-jalan pada tahun 2019-2020. Ketika terpaksa kembali ke Lebanon karena COVID-19, ia mulai menemukan hal-hal kecil yang membuat hidup terkurung dalam ruangan terasa lebih mudah. Meskipun bunga dianggap barang mewah pada masa krisis finansial, Deep berpendapat bunga merupakan hal esensial untuk mempertahankan kesehatan mentalnya selama masa-masa sulit di negaranya. Ia mengatakan,
"Negara sedang dalam keruntuhan. Kami dipimpin oleh elit politik yang melakukan kejahatan terhadap siapapun yang tinggal di sini. Mayoritas teman saya telah meninggalkan Lebanon, dan saya mengambil keputusan untuk tidak pergi. Karena saya bertahan, saya memutuskan bahwa saya perlu menemukan detail kecil yang dapat membantu saya bertahan di sini. Bunga dan menerima bunga setiap pekan membuat saya menyisihkan waktu 2 jam untuk merangkainya di rumah. Kebahagiaan kecil yang saya peroleh dari bunga ini membantu saya melalui hari-hari saya."
Keruntuhan ekonomi Lebanon disebut salah satu yang terburuk di dunia dalam 150 tahun lebih. Demikian info kali ini, Utami Husin, VOA Washington. Masih di VOA This Evening, ada satu lagi info menarik yang sudah kami siapkan. Segera kita ikuti selengkapnya.
Beijing telah meningkatkan kualitas udaranya sejak Tiongkok memenangkan tawarannya untuk menjadi tuan rumah Olimpiade. Tetapi Kementerian Ekologi dan Lingkungan mengatakan risiko terjadinya kabut asap musim dingin tetap tinggi sehingga Beijing mempersiapkan sejumlah rencana darurat. Desas-desus bahwa industri berat yang mencemari di daerah itu akan ditutup mulai 1 Januari ternyata tidak benar. Kantor berita Reuters menyatakan seorang juru bicara dari kementerian itu paling tidak telah menegaskan fakta tersebut. Para kritikus memperingatkan pada 2015 ketika Tiongkok memenangkan tawarannya sebagai tuan rumah bahwa Olimpiade musim dingin dapat dibayangi oleh kabut asap berbahaya di wilayah yang didominasi oleh industri berat. Presiden Tiongkok Xi Jinping kemudian berjanji untuk menggelar Olimpiade Hijau. Dan Provinsi Hebei berjanji untuk mengubah dan memperbaiki ekonomi industrinya. Sejak itu, Tiongkok menanam banyak pohon di ribuan hektar lahan di Beijing dan sekitar Provinsi Hebei, membangun ladang angin dan surya yang luas, dan merelokasi ratusan perusahaan. Di Zhangjiakou, kota yang terletak 200 km dari barat laut Beijing dan menjadi tuan rumah acara ski dan snowboarding, pemain ski amatir berusia 26 tahun, Deng Chongping, mengatakan ia telah merasakan perbedaannya. Program penanaman pohon dilaporkan telah meningkatkan tutupan hutan di Zhangjiakou menjadi 70% hingga 80%, naik dari sebelumnya 56%.
Sangat jelas karena saya menderita rinitis. Tahun ini saya kembali ke Beijing dan menemukan bahwa langit menjadi lebih biru dan saya tidak terkena rinitis lagi.
Para pejabat mengatakan dalam tur yang diselenggarakan pemerintah pekan lalu bahwa energi terbarukan akan 100% menjadi sumber tenaga bagi semua 26 tempat penyelenggaraan pertandingan Olimpiade di Beijing dan Provinsi Hebei. Mereka juga mengungkapkan bahwa lebih dari 700 kendaraan berbahan bakar hidrogen juga akan dikerahkan, meskipun pemerintah gagal mencapai target produksi hidrogen. Tiongkok juga sesumbar akan menjadikan Olimpiade kali ini netral karbon untuk pertama kalinya. Namun, kelompok lingkungan Greenpeace mengatakan Tanpa data lebih lanjut, akan sulit untuk mengevaluasi apakah tujuan tersebut benar-benar tercapai. Arif Budiman, Karlina Amkas, VOA, Washington.
Tak terasa kita kini berada di penghujung program siaran VOA This Evening bersama Utami Husin, Arif Budiman, dan Karlina Amkas. Jangan lupa untuk ikuti akun VOA Indonesia di media sosial, Facebook, dan Instagram. Sampai jumpa lagi dalam siaran VOA berikutnya. Selamat beristirahat, selamat malam.